Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 8 janar 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Francë, policia po e vazhdon kërkimin për dy të dyshuar për sulmin e djeshëm në Paris. Duke u shprehur për gjykatën speciale për krime të luftës, lideri i AAK-s Ramush Haradinaj postierash thotë:
Ne si aleancë nuk e mbështesim formimin e kësaj gjykate.
Nga sëmundja Ebola kanë vdekur më se 8000 vetë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Asociacioni Gazetarve të Kosovës shpreh indignatën e thellë ndaj vrasjes makabre të gazetarve francez të revistës satirike Charlie Hebdo në Paris. Lajmi për vrasjen e 12 personave dhe plagosjen e 20 të tjerëve e ka tronditur komunitetin e gazetarve kosovar dhe mbar opinionin në Kosovë, duke dhënë alarm për përmasat globale të rrezikut nga terrorizmi, thuhet në kumtesën e AGK-s. AGK konsideron se sulmi terrorist ndaj gazetarve, përveç që si akt i shëmtuar, është edhe një përpjekje qyçare dhe e dështuar për ta cenuar lirinë e shprehjes dhe të drejtës për të qenë informuar. Në këto momente pikëllimi, AGK thotë se ndan dhimbjen me familjarët e viktimave. Policia e Francës thotë se një pjesëtare e vet që ishte qelluar sot në periferi të Parisit ka vdekur. Policia dhe një punëtor i qytetit ishin plagosur sot në pjesën jugore të Parisit. Ministri Brendshëm i Francës, Bernard Cazeneuve, i cili më njëherë ka vizituar vendin e të shtënave, u tha mediave se sulmuesi ende nuk ishte zënë. Nuk është më njëherë qartë nëse ekziston në ndonjë lidhshmëri e sulmit të sotëm me atë të djeshëm në zyrat e javore satirike Charlie Hebdo në Paris, me që rast u vranë 12 vetë përfshirë 2 policë. Supozohet se ky sulm është kryer nga militantët islamik. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që po ndërmerr sulma ajrore kundër grupit militant të Shtetit Islamik, thotë se i ka hedhur afro 5000 bomba kundër caçeve të këtij grupi në Irak dhe Siri. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ka njoftuar mbrëmvon se nga sulmet ajrore janë dëmtuar ose shkatëruar më se 3000 caçe të grupit militant të Shtetit Islamik. Pentagoni tha se aeroplanet të Shteteve të Bashkuara dhe të Aleatëve i kanë goditur 58 tanke, 184 makina të blinduara Humvi, 303 kamiona, 26 makina të blinduara dhe 394 makina të tjera prej muajit të gusht dhe shtator, kur kanë filluar sulmet kundër caçeve të grupit militant në Irak dhe Siri. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se numri të vdekurve nga sëmundja Ebola ka arritur në 8235 vetë. OBSH ka kumtuar mbrëmvon se më se 20000 rastet e raportuara dhe pjesa më e madhe të vdekurve ishin nga vendet të Sierra Leone, Liberi dhe Guine në Afrikën Perëndimore. Por OBSH-ja theksoi se ka shenja për rënje të numrit të infektuarve me sëmundjen Ebola në Liberi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Njëri prej tre të dyshuarve për vrasjen e 12 personave në javorën satirike franceze Charlie Hebdo në Paris i është dorëzuar policisë derisa po vazhdon kërkimi masiv për dy të dyshuar të tjerë. Në shumë qytete franceze dhe evropiane janë mbajtur protesta kundër vrasjes së personelit të revistës, ndërsa sulmin e kanë dënuar shumë lider botëror. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Policia tha se kanë ndërmarr bastisje në qytetin Reims në kuadër të kërkimit në gjithë Francën për dy të dyshuarit e tjerë, vëllëzërit Said dhe Sherif Kuaçi, përkatësisht 34 dhe 32 vjeçar. Policia i ka identifikuar të dyshuarit dhe i ka publikuar fotografitë e dy vëllëzërve të kërkuar për sulmin brutal kundër personelit të revistës së javore satirike Charlie Hebdo. Së paku dy njerëz me rroba të zeza dhe të armatosur me Kalashnikov kanë hyrë në zyrat e revistës, me që rasti kanë vrarë 8 gazetar, 2 policë dhe 2 persona të tjerë, para se të largoheshin nga vendi krimit. Janë plagosur së paku 11 vetë, 4 prej tyre seriozisht. Presidenti francez François Hollande vlersoi se sulmi djeshëm ishte barbar dhe theksoi se është sulmuar e gjithë Republika.
Aujourd'hui, c'est la République tout entière qui a été agressée.
Sot e gjithë Republika është sulmuar. Republika do të thot liri e shprehjes, kulturë, krim, pluralizëm, demokraci. Të gjitha këto janë sulmuar sot nga vrasësit, tha Hollande. Ai më tutje tha se nuk ka dyshim se ky ishte sulm terrorist dhe barbar, dhe se disa sulme terroriste janë evituar gjatë javëve të fundit. Hollande ka kërkuar unitet.
Nous devons être nous-mêmes, conscients que notre meilleure arme, c'est notre unité.
Ne duhet të jemi të vetëdijshëm se arma jonë më e mirë është uniteti jonë, uniteti i gjithë shtetasve në ballafaqim me këtë përvojë të tmerrshme. Asgjë nuk duhet të na ndajë, asgjë nuk mund të na kthej kundër njëri tjetrit, tha Hollande. Sot në Francë është të shpallur ditëzije për viktimat e sulmit të djeshëm. Policia i ka përshkruar të dyshuarit si të rrezikshëm dhe të armatosur. Sherif Fekuaçi ishte dënuar lidhur me akuza për terrorizëm në vitin 2008 dhe e ka kaluar më tepër se një vit në burg. Nga ana tjetër, 10 mijëra njerëz kanë marrë pjesë në tubime në gjithë Francën dhe në qytete të tjera evropiane, përfshirë Londrën, Madridin, Amsterdamin dhe Berlinin, në mbështetje të lirisë së shprehjes dhe demokracisë. Shumica e pjesëmarrësve në demonstrata i kanë mbajtur lartë lapsat dhe stilolapsat në mbështetje simbolike të 8 gazetarëve që u vranë në sulm, 4 prej të cilve ishin karikaturist. Revista Charlie Hebdo, që kryesisht boton karikatura satirike me të cilat përqeshen politikanët dhe liderët e ndryshëm fetar, përfshirë edhe papën, është kërcënuar shumë herë nga islamistët radikal për publikimin e karikaturave të profetit Muhammed dhe për përqeshje të personaliteteve të tjera muslimane. Sulmi në Paris është dënuar nga shumë lider botror. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha:
I want to express my outrage at the despicable attack.
Dëshiroj ta shpreh tmerrin tim me sulmin e nevritshëm kundër revistës franceze Charlie Hebdo. Ishte një krim ekstremist i tmerrshëm, i paarsyeshëm dhe gjakftoht. Ishte po ashtu sulm direkt në bazën e demokracisë, kundër mediave dhe lirisë së shprehjes, tha Ban Ki-moon. Presidenti amerikan Barack Obama në Washington i ka dënuar fuqishëm sulmet qyçare dhe djallëzore në Paris kundër gazetarëve dhe shtypit të lirë dhe ka shprehur përkushtim për të ndihmuar Francën në ndjekjen e terroristëve. Më tutje ai tha: Fakti se ky ishte një sulm kundër gazetarëve, sulm kundër shtypit tonë të lirë, po ashtu e thekson shkallën në të cilën këta terroristi friksohen lirisë, lirisë së shprehjes dhe lirisë së shtypit. Vlerat që ne i ndajmë me popullin e Francës, besimi universal në lirinë e shprehjes, është diçka që nuk mund të heshtet, për shkak të dhunës së pakuptimit të pak njerëzve, tha Barack Obama. Kancelarja gjermane Angela Merkel tha se sulmi në Paris nuk është vetëm sulm kundër shtetasve francez, por me këtë janë sulmuar edhe liritë e shtypit dhe të shprehjes. Sulmin në Paris e kanë dënuar fuqishëm edhe kryeministri britanisë David Cameron, pastaj presidenti rusisë Vladimir Putin, kryeministri Irakut Haidar El-Ebadi e shumë të tjerë. Lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, thot se partia e tij nuk e mbështet krijimin e gjykatës speciale për Kosovën. Sipas tij, një institucion i tillë do të ishte i padrejtë ndaj shtetit të Kosovës. Me Ramush Haradinajin ka biseduar Arton Konushevci.
Zotë Haradinaj, ju dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës vazhdoni të mbeteni në opozitë dhe për një mandat të institucioneve. Çfarë roli parashini të keni si opozitë në parlament?
Ka ndryshuar shumë marrëdhëniet në politikën kosovare, edhe në marrëdhëniet mes pozitës dhe opozitës. Në kaluamën edhe se opozitë kemi mujt me mbështet tema nacionale të ndihshme, edhe me dhënë kontributin ton. Në rastin e ri të koalicionit të madh të numrave, opozita është e pakt, edhe detyra e opozitës është mjaft e vështirë. Pra gati sa është një mision i pamujshëm në Kosovë, me qenë se ka një tendencë kapjes shtetit nga koalicioni i tashëm. Ne punojmë që me qenë zëri atyre që janë përfasu në inshione në këtë koalicion të madhë. Pra, detyra jonë është me kërku llogari nga inshionet e sotme, nga ata që kanë përgjegjësinë për gjitha temat në interes qytetarëve.
Duke marrë parasysh është një opozitë e vogël, a mendoni se mund të keni ndikim?
E thashë shumë e vështirë në parlament, me qenë se është mundur edhe çdo herë të jemi mbi votum, pra një koalicion që ka 2/3 parlament, mirë po me gjithë atë ne arrim me balafacue qeveri ishen të paktën këto ditë para në parlament, kemi qenë mirë të organizu, grupi parlamentar i Uni i Aleancës, po dhe grupe tjera parlamentare të opozitës, edhe kemi arrit, besoj me e balafaqu, mjaftushe, me njaftu qytetarin, me atë se çka po ndodh, qoftë në mënyrën e qeverisjes, në mënyrën e dhëtimit qeverisë, ta zëmë një qeveri, ka që madhe, njëse një ministri, palajmërimin për shumë zëvës ministra, një budget që nuk është zhvillimor, një rritje ekonomike shumë e ullë, që është para pa, pa mundësin e ndërhyrës matutje në paga, e gjitha këto teme besoj që i kemë prezentu para qytetarëve.
Një nga sfidat e para të institucionet e Kosovës pritet të jetë themelimi gjykatës speciale. Do të mbështesni ju themelimin e saj?
Unë vetë kam qenë subjekt i ligjit ndërkombëtar, edhe kam kryer obligimet ndaj ligjit ndërkombëtar. Kosova e ka nderuar ligjin ndërkombëtar me rastin e tribunalit për Jugosllavi. Kjo që ndodh tani është e padrejtë ndaj Kosovës, dëmtohet imazhin shumë me këtë dhomë posaçme në kuadër të ligjeve të Kosovës, po që të vendoset jashtë venit. Ne si aleancë nuk e mbështesim formimin e kësaj gjykate, por kërkojmë që gjithë energjia drejtohet në përmirësimin e gjyqësorit në Kosovë. Me qenë se mendojmë se degradimi i gjyqësorit në vazhdimësi nga mënyra si është qeverisë Kosova nga Zoti Thaçi dhe PDK, edhe nga kualiteti i gjyqësorit të mbranshëm pra i sistemit drejtësisë, rezulton edhe mosbesimi ndaj institucioneve të vendit ndaj sistemit tonë drejtësisë, edhe kërkesa për krijim një gjykate të tillë.
Tekstin e plotë të intervistës me Ramos Haradinajn mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Qeveria e Kosovës për vitin 2015 i ka ndarë 14.5 milion euro më shumë për sektorin e shëndetësisë përkatësisht për blerje të barnave. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se lista vitale dhe ajo esenciale e barnave do të jenë të mbuluara dhe se pacientët nuk do të kenë nevojë të blejnë ato. Kronike Ariana Kasapollit.
Izet Sadiku, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, ka thënë se ndarja e mjeteve për sistemin shëndetësor tregon interesimin e, siç thot ai, qeverisë së re për ta ndihmuar këtë sektor. Ai shpjegon për Radio Evropa e Lirë se 4 milion euro do të shkojnë për mbledhjen e barnave, derisa 10.5 milion janë ndarë për çështje të kontratës kolektive.
Në me bëhet dikun rreth 4 milion një nda për shëndësin, dhe bënë në rishikim bugjetit ta sa ka mund bëhet, e cila dhe bënë mbetja përveç për nda 10 milion e gjysë për fundin për kontratë kolektive, 4 milion një nda për shëndësi, dhe kjo ajo që ka do të bëjnë në mërvend, dhe bënë do të me përmend që është për herë por shëndësia në mas 15 vitëve është prioritet qeveritarë, dhe në prioritet që ka që këmi si Mustafa dhe bënë një prioritet për shëndësia, dhe kjo është uve dhe bugjetin, cilën në ndarën e parë që ka bo krimi që ka bo mundësi, ka ndarë për borna, duke pas parasysh se kjo tregon se krimi është shumë i informuar për problemet që ka pasur në shëndetësi.
Ndërkaq Shpend Fazliu, zëdhënës në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka thënë se rritja e buxhetit për barna do ta përmirësoj furnizimin me barna.
Drejtori i përgjithshëm i shërbimit spitalor klinik universitar ka kërkuar nga shetja e barnatorës qendrore në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës, Jani Kosisht Merajan, me tërë farmaceutike në shërbimin spitalor që i kërështatë Kosovës, që të bërë një plan konkret ideor, që të përmisohet dukshëm fundezimin në mënyrë që me që është qëllimi i vitit bugjetor, të dilet konkretisht se si do të bërë fundezimin dhe të ngritet në mas të konsiderushme furnizimi me bana, si do mas për listën vitale dhe listën esenciale.
Zoti Fazliu gjithashtu ka shtuar se tashmë është bërë planifikimi i nevojave për bana, si dhe është dorëzuar në banatorën qëndrore.
Banatorat do të arëtojnë një plan të përgjeshëm bazuar në kërkesat që vinë qoftë nga spitalet e përgjeshme apo nga klinikat e qendrës klinikë universitarit Kosovës, dhe do të delet me një plan nacional në mënyrë që të dihet cilat do të jenë kërkesat dhe cilat do të jenë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të dy lajme. Në Francë, policia po e vazhdon kërkimin për dy të dyshuar për sulmin e djeshëm në Paris. Nga sëmundja Ebola kanë vdekur më se 8.000 vetë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.